Sarjakuvataiteilija Ville Ranta, mistä nuo aiheet löytyvät? Tuleeko ne jossakin bussissa istuessa vaan välähtää päähän vai mistä ne tulee?
Kyllä mä usein joudun ihan tietoisesti etsimään niitä, että istahdan niin kuin torstai-iltana olohuoneen sohvalle ja huudan ääneen, että mistä mä piirrän huomenna aamulla. Tämä on tietysti suunnattu erityisesti puolisolle ja väärä itse, että keksi mulle aihe, on aika tavallinen. Mutta tätä, kyllä ne tulee usein, siis pitää aloittaa se miettiminen ja sitten jättää aivot pyörimään ja odottaa, että se sieltä niin kuin välähtää se oivallus. Mutta täytyy myöntää, että aika usein niin kuin rakennan sen pilapiirroksen myös sillä ihan kyynisesti, että tämä nyt on semmoinen aihe ja mikä tässä on niin kuin väärin, mikä tässä on naurettavaa. No niin tuo. Joskus se on liian itsestäänselvää ja sitten tulee keskinkertainen piirros, joka ei yllätä. Mä haluaisin piirtää aina semmoisia piirroksia, jotka tuo keskustelun aiheeseen uuden näkökulman ja uuden tunnetilan ja sillä tavalla, mutta se on paljon vaadittu, mutta kyllä mä pyrin vaatimaan itseltäni paljon, mutta joudun joskus tyytymään siihen, että tämmöinen tuli.
Minkälainen väline piirros on keskustelussa? Kun ihmiset keskustelevat esimerkiksi uskonnollisista aiheista, jos sitä verrataan vaikka lehtikirjoitukseen painettuun sanaan, niin mikä siinä on se ero?
No minun keskustelijan kannalta, piirteen kannalta se suuri ero on se, että piirroksella ei kauheasti pysty selittelemään itseään. Että se täytyy päästä käsistä semmoisena möykkynä. Pitää pystyä niin kuin tekemään sellainen kuva, joka tavallaan niin kuin ymmärrettäisiin oikein. Pilapiirroksen heikkous on siinä, että se joutuu keskustelun riepoteltavaksi eikä pysty puolustautumaan. Ja olen ajatellut myöskin, että ei pilapiirtäjän homma sellainen voi olla, että se piirtää ensin ja alkaa sitten kirjoittaa. Että mä mieluiten niin kuin jätän sen kuvan sillain, enkä niin kuin kommentoi sitä jälkeenpäin. Mutta monia kertoja on, että on saanut sitten jossakin aamutelevision lähetyksessä sitä selittää. Sitä piirrosta, jos oikein on käynyt huonosti. Mutta piirros on sellainen. Se on keskustelun aloittaja ja se on tunteiden herättäjä. Ja piirros on hirveän voimakas viesti myöskin verrattuna tekstiin. Että ihmiset ottaa kuvat vakavasti ja ne lukee kuvia vähän valokuvallisesti, että ne on niin kuin totta. Että ne on niin kuin tämmöisiä faktaväitteitä, vaikka eiväthän ne sitä ole.
No keskustelukulttuurihan Suomessa on sellainen, että vaaditaan faktoja ja vaaditaan myös syyllisiä yleensä. Sitten on mielenrauha, kun se syyllinen on löydetty, joka on aiheuttanut tämän yhteisen mielipahamme. Ja varmaan sulle on tullut aika selväksi tämä, että myös kirkollisessa keskustelussa tilanne on se, että ollaan niissä omissa poteroissa. Ja
vaaditaan anteeksi pyyntöä vastapuolelta.
Niin ja siitä ei oikein päästä sitten eteenpäin.
Joo, se on huono. Nykyään tämä taitaa olla ihan kyllä niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö, tämä loukkaantumisen ja anteeksi pyynnön vaatimisen niin kuin tämmöinen miekkailu. Ja se on turhaa. Olisi paljon helpompia tapoja päästä keskustelussa eteenpäin, kun alkaa vaatia toiselta osapuolelta anteeksi pyyntöä. Siihen törmää yhä useammin. Juuri tällä viikolla minulta on vaadittu anteeksi pyyntöä kirkon ja kaupungin pilapiirroksesta. Että minä kuulemma loukkasin transsukupuolisia ihmisiä, vaikka pilapiirros puolusti heitä. Ja mä piirsin tästä Venäjällä riehuvasta homofobiasta ja Pride-kulkueiden pahoinpitelystä ja näistä piirsin piirroksen. Ja mä sanoin, että mä oon aina pahoillani, jos joku loukkaantuu piirroksesta, jota ei ole tarkoitettu. Että en mä piirrä siksi, että ihmiset loukkaantuisi. Ja että mä oon pahoillani siitä, että tuli paha mieli. Mutta en mä pyydä anteeksi, koska mun mielestä mä tein oikein, että mun mielestä te käsititte väärin. Ja mä oon pahoillani siitä, mutta en mä pyydä sitä piirrosta anteeksi, koska piirros oli minun mielestä aivan perusteltu. Ja että on oikeus siihen, että on paha mieli, mutta ei se tee sitä, että automaattisesti olisi oikeutettu myöskin anteeksi pyyntöön vastapuolelta, koska vastapuoli ei välttämättä ole alkuunkaan niin kuin halunnut loukata eikä tarkoittanut millään muotoa niin kuin loukata, vaan tarkoitus on ollut käydä keskustelua. Ja useimmat keskustelijat kuitenkin Suomessakin ovat vilpittömiä ja niin kuin omasta mielestään hyvällä asialla. Ja sitä loukkaantumiskeskusteluun menemistä voisi yrittää vähän niin kuin jotenkin hillitä, että ei tarvitsisi aina lopulta keskustella hirveän pitkät pätkät siitä, että miltä kenestäkin nyt tuntuu ja onko joku ollut ilkeämpi kuin joku toinen.
Sitten se alkuperäinen aihe unohtuu.
Aihe on mennyt siinä vaiheessa jo kauan sitten. Suomessa keskustellaan monesti siitä, että saako sanoa ja pitikö sanoa ja oliko pakko aloittaa tämä keskustelu.
Ja aina sitten kuitenkin, kun joku kuva tai teksti aiheuttaa jotakin, niin siitä voi seurata myös sitten eräänlaista vapautumista jollakin tasolla, että on ihmisiä, joille se tulee näkyväksi, se asia, joka on ehkä ollut jossakin siellä takana painamassa mieltä.
Kyllä, noista riidoista monesti varmasti ihmiset myöskin oppii ja osaa. Ja olen nähnyt monia tämmöisiä netissäkin käytyjä keskusteluja, jotka sitten lopulta muuttuvat sovinnollisiksi ja humoristisiksi ja aletaan niin kuin ymmärtää toisiamme. Se kehittyy kyllä tämä nettikeskustelukin koko ajan parempaan suuntaan, uskoisin. Ihmiset oppii keskustelemaan sielläkin. Sehän on ollut melko suoraviivasta ja aiheuttanut just tämmöisiä kauheita klikkejä aikaisemmin, mutta ehkä tämäkin tästä kehittyy, koska eihän muuten kukaan kohta enää halua keskustella mistään, jos se aina menee niin kuin siihen, että kaikki huutaa ja vaatii poliisia väliin. kyllä se minuakin kovasti ärsyttää, jos mun juttuja niin kuin otetaan vastaan vaan niin hirveän paksut silmälasit päässä, että tämä on niitä evankelis-luterilaisen kirkon änkyräliberaaleja, vaikka niin kuin en ole luterilainen edes, puhumattakaan, että olisin liberaali-luterilainen. Mä olen ortodoksi, siis uskonnolliselta kannalta ja kirkolliselta kannalta ja ajatuksiltani varmaan useammin liberaali kuin konservatiivi, mutta
mutta ortodoksisuus auttaa ymmärtämään konservatiivisuutta sitten ehkä, koska siellä on haluttu pitäytyä moniin asioihin ja pitää ne muuttumattomina. No, auttaako se ymmärtämään?
Aina en tiedä, auttaako se ymmärtämään, mutta ainakin se auttaa sietämään. Koska jos haluaa olla sen kirkon jäsen, on pakko sietää näitä. Ei ole pakko, no onhan on se pakko sietää, jos haluaa sinne kirkkoon mennä, niin pakkohan se on hyväksyä, että semmoista siellä on. Että naiset ei pääse papeiksi ja niin edelleen. Ja siellä ollaan sitä mieltä, että tästä aiheesta ei tarvitse edes keskustella. Se on todella kuumottavaa.
Eikö se ole vapauttavaa? Nyt ei tarvitse piirtää kantauttavaa kuvaa.
mä oon tietenkin eri mieltä näistä asioista ortodoksikirkon kanssa, mutta enpähän kiusallanikaan eroa kirkosta. Ihmiset eroaa kirkosta nykyään ihan mistä tahansa syystä, mutta mulla olisi paljonkin syitä, jos nyt ajatellaan, että kirkon pitäisi olla täsmälleen samaa mieltä minun kanssani kaikesta. Niin ortodoksisuus on siinä mielessä vapauttavaa, että siellä ei ole oikeastaan samaa mieltä minun kanssa yhtään mistään. Sitten tavallaan niin kun ajattelen, että pitää kääntää se katse omaan itseensä ja ajatella, että minä luulisin, että vaikka mulla on vastakkaiset mielipiteet monista asioista, niin mulla on oikeus olla ortodoksikirkon jäsen ja pitää itseäni ortodoksina. Ja keneltä tahansa kysyy, että eikö olekin. Siellä ankarinkin sukupuolirooleihin hirttäytynyt vanha munkki on halukas myöntämään sen, että kyllä sinä olet. Kyllä sinulla on tietenkin oikeus olla ortodoksi, vaikka sinä et ole sama mieltä. Ja sitten päästään eteenpäin.
No ihan pakko kysyä, että minkälaisia oli Ville Rannan piirrokset kouluiässä?
Niitä oli tosi paljon. Mä piirsin hirveästi lapsena. Ja koulussa mä olin lapsena vähän sisäänpäin kääntynyt ja hidas ja vähäsanainen, vähäpuheinen ja en siksi ollut kovin suosittu. Ja mä muistan, kun mä hoksasin sen, että mä oon luokkakavereidenkin mielestä hyvää piirtämään. Mä piirsin kotona paljon, mutta sitten mä huomasin, että kun mä piirsin luokassa, niin sitten kaikki saattoi tulla katsomaan siihen ympärille, että mitä mä teen. Ja se oli tapa niin päästä vähän sitten niin ala-asteella tällainen suosituksi, kun piirsi. Mä piirsin paljon, kävin Steiner-koulun, jossa tehtiin koulukirjat itse, eli piirrettiin, kuvitettiin historiaa ja kuvitettiin kaikkea biologiaa. Kaikkea. Mä nautin siitä suuresti ja mä monesti koulun jälkeen käytin koko iltapäivän kotona tehden mahdollisimman hienoja kuvia niihin kirjoihin niin, että seuraavana päivänä voisin näyttää niitä luokassa ja saada kehuja. Ehkä mä oon sillä samalla tiellä edelleen.
Esittävänä taiteilijana.
Niin, joo, semmoisena esiintyvänä taiteilijana.
Sinulta on, Ville Ranta, tullut painosta kirja Kyllä eikä ei. Tämä on aika hyvä nimi tässä kohti meidän keskustelua. Me voitaisiin tähän kirjaan sitten palata huomisessa ohjelmassa ja mennä vähän syvemmälle, että mitä tältä kansien sisältä löytyy.